Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Ngrihet akt akuz ndaj 45 personave për sulmin në Banjsk. Çka thuhet në akt akuz? Aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian mbledh pluhur në Sirtar. Bëhet një vit kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar për të bisetuar për çështjen e dialogut. Mbritja e bizneseve të reja në veri, provokim, progres apo mundësi e punësimit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një akt akuz voluminoze që ka siguruar Radio Evropa e Lirë ka përshkruar në detaje sulmin e Banjskës në veri të Kosovës dhe rolin e 45 të akuzuarve brenda këtij sulmi. Akt akuza u ngrit pak para se të bëhet një vit nga sulmi që la të vdekur një polic dhe tre sulmues. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Akt akuza që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës kundër 45 personave për sulmin e armatosur në Banjsk i ngarkon shumicën e tyre për kryerje të terrorizmit dhe të veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas dokumentit prej 158 faqesh që siguroi Radio Evropa e Lirë, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarje të parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik Rat D.O.O. vetëm me shpërlarje të parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar të shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit t'ia bashkojë Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e akt akuzës më 11 shtator, gati një vit pas sulmit në Banjsk. Në këtë fshat në veri të Kosovës, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator 2023, duke vrarë policin Afrem Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Në akt akuz prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka videoincizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarve e të tjera. Në akt akuz, Milan Radojčić cilësohet si kreu i grupit terrorist i cili bashkë me pjesëmarrësit e tjerë më 24 shtator 2023 në orën 1, pasi që kanë bllokuar rrugën te ura e fshatit me dy kamion dhe pastaj janë fshehur, kanë sulmuar zyrtarët policor të Kosovës, të cilët kanë shkuar për të hequr kamionet dhe për të liruar rrugën. Me këtë rast është vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti dhe janë lënduar zyrtarët tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu dhe Sedat Dushi. Ky sulm sipas akt akuzës ka vazhduar deri në orën 15 kur shumica dërmuese e këtij grupi është arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. Në akt akuzë thuhet se ata kanë qenë të trajnuar në mënyrë profesionale dhe se kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve malore dhe me vjetra vetura, disa prej tyre të blinduara dhe të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhës, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Sipas akt akuzës nga 1 janari i vitit 2017 deri më 24 shtator 2023, kur ka ndodhur sulmi në Banjsk, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthërt, pjesa më e madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Në akt akuz thuhet se një pjesë të hyrave të tij buron nga aktiviteti kriminal përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Stevic, pronar dhe person përgjegjës i bizneseve Rat D.O.U. dhe Radule Stevic B.I. Sipas akt akuzës ai ka konvertuar paratë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërsa një pjesë të pasurive të paluajtshme ka transferuar edhe te personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Prej të pandehurve që përfshin akt akuza, tre janë në paraburgim në Kosovë Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dushan Maksimović. Sipas aktakuzës, një pandeur është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Banjc, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikadë me kamion dhe një protest, për të cilën ka menduar se është paqësore, por pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatimin, aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuzë. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal, dhe se asnjëherë nuk ka shtënë me armë. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilëve ka thënë se nuk i ka njohur. Në akt akuzën e ngritur përmenden gjithsej 29 dëshmitar, 3 prej të cilëve janë anonim. Përveç pistarëve policorë që ishin në detyrë gjatë sulmit, dëshmitarët e tjerë përfshin edhe mysafir dhe punëtor të hotelit dhe banjes termale Rajska Banjska në fshatin Banjsk, si dhe persona që njohin të përfshirë në sulm. Një dëshmitar i mbrojtur me nofkën F1 ka deklaruar se një mik i tij i ngushtë ka qenë pjesë e sulmit, dhe se këtë ka kuptuar pasi ai ka telefonuar nga Serbia pas sulmit. Sipas akt akuzës, ai ka deklaruar se miku i tij ka thënë që celula ka filluar nga organizata mbrojtja civile, ku këta persona janë organizuar me qëllim që të krijojnë strukturë paralele me institucionet e Kosovës. Sipas tij, Milan Radojčić i ka organizuar këta persona, të cilët i ka ushtruar, i ka përgatitur me armatim të lehtë dhe të rëndë. Po ashtu për një kohë të gjatë ata kanë ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre Milani ka paguar nga 2000 euro në muaj përmes parave cash për t'i përfshirë në këtë grup. Qëllimi i sulmit sipas këtij dëshmitari ka qenë çlirimi i pjesës veriore të Kosovës dhe që serbët e kësaj pjese të shkëputeshin nga Kosova. Pastaj një natë para sulmit Milani i ka thirrur në takim dhe ata kanë hyrë në po të njëjtën natë para agimit diku rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga aty ka filluar sulmi, thuhet në akt akuzë. Ky dëshmitar po ashtu ka dëshmuar se miku i tij ka thënë se armatimin e kanë marrë në Serbi dhe se atë e ka siguruar Radojčić me lidhje të forta përmes shtetit të Serbisë. Ky dëshmitar, sipas akt akuzës, përmend edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij si të përfshirë, por pa shumë detaje konkrete. Në fund të akt akuzës, prokurori i rastit Naim Abazi thotë se për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe pasojave të cilat mund t'i shkaktojnë veprat e kryera penale, legjislacionin ton janë paraqar dënime shumë të rënda. Për çka me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurve, i propozon gjykatës që ta ketë parasysh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org. Prej se Kosova ka dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian në fund të vitit 2022, asnjë president e Këshillit të Bashkimit Evropian nuk e ka nxjerrë atë për shqyrtim. Për një hap të tillë nuk ka ndonjë afat ligjor, andaj njohësit e çështjeve evropiane thonë se kërkesa e Kosovës mund të mbetet në sirtar për kohë të pakufishme. Derisa procesi është politik dhe shumë vende anëtare kanë lidhur me dialogun e Kosovës me Serbinë, qeveria në Prishtinë beson se kërkesa e saj duhet të shqyrtohet madje këtë vit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken e përjavshme Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në kohën kur Bashkimi Evropian përmend data konkrete për zgjerimin e tij, aplikimi i Kosovës për të bërë pjesë e këtij bloku mbetet në sirtar. Në BE nuk thonë se kur do ta shqyrtojnë, as nuk obligohen me ndonjë afat, por në qeverinë e Kosovës besojnë se kushtet janë përmbushur dhe shpresojnë që kërkesa të trajtohet madje këtë vit. Presa e Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor të vitit 2022, presidenca Këshillit të BE-s është ndarë mes 5 shtete vantare, Çekisë, Suedisë, Spanjës, Belgjikës dhe Hungarisë. E para e ka pranuar aplikimin, por asnjë tjetër nuk e ka shqyrtuar. Presidenca hungareze me mandat deri në fund të këtij viti nuk i është përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse do të bëjë ndonjë hap. Qeveria Kosovës shpreson që po.
Opinioni nga ana Bashkimit Evropian dhe marrja e pyetësorit janë hapa të domosdoshëm, të cilët duhet të ndërmerren. Kemi punuar ngushtë me presidencat e Këshillit të Bashkimit Evropian përgjatë kësaj periudhe dhe shpresojmë që ajo aktuale hungareze ta trajtojë me seriozitetin e merituar kërkesën tonë për aplikim.
Me rregullore detyrën për ta futur në shqyrtim aplikimin në një vendi për antarësim në BE e ka presidenca Këshillit të BE-s e cila çdo 6 muaj ndërrohet mes vendeve anëtare. Këshilli, përkatësisht përfaqësuesit e 28 shteteve anëtare, vendosin se kur aplikacioni i dërgohet Komisionit Evropian, i cili ftohet të përgatisë një opinion për meritat e vendit aplikues. Përmes një pyetësori, pastaj Komisioni vlerëson gatishmërinë e vendit aplikues për të ecur përpara në procesin e antarësimit, përkatësisht për të marrë statusin e vendit kandidat dhe për të hapur negociatat e antarësimit. Në proces të zgjerimit janë aktualisht 10 shtete, 6 të Ballkanit Perëndimor plus Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe Turqia. Me përjashtim të Kosovës, të gjitha janë vende kandidate, e disa edhe në negociata për antarësim. Augustin Palokaj, gazetar që prej vitesh përcjell politikën evropiane, thot për ekspozen se janë dy arsye përse aplikimi i Kosovës për antarësim në BE ka mbetur në sirtar për gati 2 vjet.
E para është arsyeja formale, pra fakti se Kosova nuk është njohur nga 5 vendet anëtare të BE-s, ndërsa procesi zgjerimit është proces mes vendeve anëtare dhe vendit që ka aplikuar, nuk është proces me institucionet e BE-s. Prandaj, për të avancuar tutje, duhet pajtimi të gjitha vendeve anëtare, apo së paku që asnjë vend anëtar të mos e kundërshtoj. Në anën tjetër, është mungesa e vullnetit politik nga ana e Bashkimit Evropian, pasi që disa vende duan ta lidhin këtë edhe me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Kosova dhe Serbia janë në dialog për normalizimin e marrëdhënieve për më shumë se një dekadë. BE-ja si ndërmjetësuese ka theksuar rëndësinë e rezultateve në këtë proces si parakusht për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Por përkundër kësaj, marrëdhëniet mbeten të tensionuara dhe shumë prej marrëveshjeve të arritura nuk zbatohen. Udhëheqësit politik Albin Kurti i Kosovës dhe Aleksandar Vučić i Serbisë nuk janë takuar saktësisht një vit. Qeveria Kurtit ndërkohë ka bërë disa veprime si heqja e dinarit sërb nga përdorimi apo mbyllja e institucioneve paralele sërbe, të cilat Bashkimi Evropian i ka konsideruar si të një anshme dhe me ndikim negativ. Kosova për më shumë se një vit është edhe subjekti disa masave ndëshkuese nga BE-ja, të cilat lidhen me tensionet në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë sërbe. Kosova nuk u është përgjigjur as kërkesave të vazhdueshme të disa vendeve anëtare të BE-s për të ndërmarrë hapa në drejtim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Në vend të tyre, qeveria akuzon Serbinë për qasje jo konstruktive dhe e BE-n për trajtim jo të barabartë, edhe pse kjo e fundit nuk pajtohet.
Sa u përket hapave të njanshëm dhe kritikave të Bashkimit Evropian, parë në kontekstin e integrimit drejt Bashkimit Evropian, ato do të duhej të vlerësoheshin pozitivisht dhe si hapa shtytës të funksionimit dhe sundimit të ligjit në vend, si dhe të luftimit të aktiviteteve ilegale dhe bandave kriminale, pra ata nuk do të duhej të ndikonin në prolongimin e procesit evropian.
Tefta Kelmendin nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë vlerëson për ekspozen se perspektivat evropiane të Kosovës tash për tash janë të zymta. Sipas saj, BE-s fillimisht i duhet të gjejë një mënyrë se si ta vazhdojnë ndërmjetësimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe si ta rikthejnë besimin e qeverisë së Kosovës.
There is a perception of biasness of unequal treatment.
Ekziston një perceptim në Kosovë për një anshmëri dhe trajtim jo të barabartë nga BE-ja. Kjo mund të mendohet kështu për faktin se BE-ja aplikon masa të caktuara kundër Kosovës, ndërkohë që udhëhecit evropian udhtojnë në Beograd për të bërë marrëveshje të rëndësishme me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është një figurë problematike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon.
Që gjërat të lëvizin përpara, Kelmendi rekomandon edhe Kosovës një angazhim më strategjik, të përmbahet nga marrja vendimeve të pakoordinuara dhe të qaset dialogut me një vizion më afaqat, duke u fokusuar në sigurinë dhe besimin e qytetarëve në veri.
In the context of the war in Europe and also with an unpredictable US policy in the region.
Në kontekstin e një lufte në Evropë dhe gjithashtu të një politike të paparashikueshme të SBA-s në rajon, mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova ta kuptojë se duhet i mbajë miqt afër. Ajo duhet të rimendoj vërtet pasojat nëse vazhdon të mbetet e izoluar nga BE-ja ose shtetet e saj anëtare.
Palokaj paralajmëron se aplikimi i Kosovës për antarësim në BE mund të mbetet më sirtar për kohë të pakufishme, pasi siç thot, nuk ka ndonjë afat që e obligon shtetin që kryeson presidencën e Këshillit të BE-s për ta nxjerrë në rend dite. Për shembull, në rastin e Shqipërisë, nga koha e aplikimit deri te marrja e statusit të vendit kandidat kanë kaluar 5 vjet. Paloka i thotë se vendimi është krejtësisht politik edhe në rastin e Kosovës.
Do të duhet një shtytje e madhe politike, sidomos nga dy vendet kryesore anëtare të Bashkimit Evropian, Gjermania dhe Franca. Gjermania dhe Franca janë në krye të përpjekjeve për të detyruar Kosovën dhe Serbinë të arrinë normalizimin e raporteve. Këto dy vende kanë edhe fjalën kryesore në kvint, po ashtu ishin vende vendimtare për të mos mundësuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe nuk ka dyshim se këto dy vende do ta lidhin po ashtu edhe çështjen e statusit të kandidatit për Kosovën me ecurinë e dialogut.
Në fillim të këtij muaji, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka rikonfirmuar angazhimin e saj për integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në UE, ashtu si edhe të Ukrainës dhe Moldavisë, por ka paralajmëruar se duhen edhe vendime të vështira.
EU member states and the countries in the Western Balkan region will
si vendet anëtare të BE-s, ashtu edhe vendet në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të përballen me zgjedhje të vështira. Mosmarrveshje dypalëshe duhet të trajtohen. Integrimi në BE do të varet nga qeveritë dhe nga marrja e vendimeve të vështira e ndonjëherë edhe jo popullore. Por kjo është koha në të cilën jetojmë. Shtyrja e vendimeve nuk kupton marrjen e vendimeve të gabuara.
Making wrong decisions.
Malizi dhe Serbia kanë qenë vendet e para në Ballkanin Perëndimor që i kanë nisur negociatat për antarësim në UE më 2012 përkatësisht më 2014. Ndërsa Serbia mbetet më mbrapa për shkak të mos përshtatjes së politikave të saj me ato të UE-s, për Malin e Zi flitet me data konkrete. Në drejtorinë e zgjerimit të Komisionit Evropian, tashmë ekziston një plan i përgatitur kalendarik sipas të cilit Mali Zi do të mund të përmbyllte të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026 dhe në rrethana ideale të bëhet antar i BE-s më 2028. BE-ja për herë të fundit është zgjeruar me Kroacinë në vitin 2013, sipas një studimi që ka bërë Qendra e Kërkimeve e Pew. Janë dashur mesatarisht 9 vjet për secilin nga 21 antarët aktual që ti bashkohen BE-s Qipros dhe Maltës, u janë dashur pothuajse nga 14 vjet për të bërë zyrtarisht antare. E në Prishtinë disa qytetarë të anketuar janë më optimist, disa të tjerë shpresat i varin te politikë bërësit.
Po shpresojmë që në 2-3 vite të ardhme mund bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.
Okej, pse mendoni kështu, sa e ka plotësu kriteret?
Po shpresoj që se besoj që janë plotësu kriteret, po në këto 2-3 vite të ardhme besoj që edhe të plotësohen. Shpresojmë shkojmë gjatë asaj rruge.
Pse mos më anë arsu Kosova në Bashkimin Evropian kur dihet se e ka një rini shumë të shnosh, një mentalitet shumë shnosh kohëve të fundit, është u avancushëm në për shumë fusha edhe profesionet ndryshme, edhe pse ju brenda, më i me po brenda 5 vitev që Kosova ka më antarës të mbëjë.
Kjo më varë këtë për politikanëve tonë, më varë këtë politikat që shqibojnë politikaj tonë në raport me Evropianët. Ndoshta më mërëna 5 vjetë, ndoshta më mërëna mandatit pas gjithë që të të vinë, ku e ditësh, më varë këtë për politikajve tonë.
Mëne që qashtë janë antarësimin bëjë, në basë është komplet të kurzunë për dialogët edhe marveshës mes Kosovës e Serbisë. Tash, sa më shpejt që ndodhë që kjo koordinimi në dialog edhe marveshës me Serbinë, menoj që kjo kryhet më shpejt.
Kurti më herët ka kërkuar që dialogu me Serbinë të ndahet prej procesit të integrimit evropian, pasi sipas procesi normalizimit të marrëdhënieve varet më shumë nga Serbia se sa nga Kosova. Por BE-ja këmbgul që këto procese nuk mund të ndahen. Rruga përpara mund të jetë e pasigurt edhe aplikimi i Kosovës mund të mbledh pluhur në sirtar, por vendosmëria në mesin e autoriteteve për integrim duket e pa lëkundur.
Është bërë një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekziston një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Por ata janë skeptik se mund të ndodhë së shpejti një takim i tillë, ndonse këtë e dëshiron Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Ka një vit që nuk janë ulur për balë njëri tjetrit, ndonë se pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2023. Një përpjekje bashkimit evropian për t'i ulur bashk në trez në muajnë qërshor ka dështuar për shkak të si qërthën, disa kushteve që kanë zjerë Kurti e që Vučić i ka kundështuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse po shqyrtohet mundësia ndonjë takimi mes Kurti e Vučićit, por nuk mori përgjigje. Vetë kryeministri u pyet për një mundësi të tillë edhe nga gazetarët gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriut më 10 shtator, por tha se nuk e di nëse do të ketë takim. Edhe nëse do të ketë, nuk e di se kur dhe cilat do të jenë temat. Duhet të di më shumë për të dhënë një përgjigje, tha Kurti. Në të njëjtën ditë në Beograd, Vučić u tha gazetarëve se Serbia është gjithmonë për dialog. Jam i gatshëm të shkoj të bisedoj me Kurtin që sot, tha Vučić. Analisti çështjeve politike në Kosovë Agon Maliqi thotë se në rrethanat aktuale një takim mes Kurtit dhe Vučićit mund të ndodhë vetëm nëse ata konsiderojnë se përfitojnë për politikat e tyre të brendshme. Sipas tij ka një varg çështjesh që mund të nxisin takimin e tillë, përfshirë këtu aktakuzën që ngriti prokuroria speciale Kosovës më 11 shtator për sulmin në Banjsk apo çështjen e urës së ibrit.
Por këtu do të ishte takim më shumë për menaxhim krize, siç ka qenë më shumë këto 2 vite 3 vite të fundit se sa për të ecur përpara me zbatimin e marrëveshjes.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbia është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk është zbatuar dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mos angazhim. Vitin e kaluar kryeministja e atëhershme Serbisë Ana Brnabić i dërgoi një letër Bashkimit Evropian ku shpreh u rezerva për këtë marrëveshje. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 6 shtator se Serbia ka tërhequr këtë letër, por me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte një konfirmim për këtë nga qeveria e Serbisë. Analisti Maliqi tha se nuk beson se mund të ketë një takim të Kurtit dhe Vučić në të ardhmen e afërt.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshoj se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit të ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos i ndikojë negativisht në fazën aktuale para zgjedhore. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beograd Ognjen Gogić në një të ardhme të afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja mislim da uvek u Evropskoj Uniji postoji spremnost i želje da se održi sastanci Vučić e Kurti.
Unë mendoj se në Bashkimin Evropian ka gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve.
Ai Serbia to neçi uçinit, të shoqë Serbia të sporozon ne asun odgovara, bez obzira që e prihatila.
Por Serbia nuk do ta bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka planuar atë, tha Gogić. Si Maliqi ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësisë për këtë ngërç në dialog ja hedhën vet Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Sipas tyre Bashkimi Evropian nuk i ka shfrytzuar mekanizmat e shpërblimit dhe dënimit për palët. Bashkimi Evropian vazhdimisht u kërkon atyre që çështjet e hapura të zgjidhin me dialog. Përderisa një takim i ri mes Kurtit e Vučićit nuk duket në horizont, Lajçak tha javën e kaluar se është arritur pajtim për një rund të ri bisedimesh midis krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković, por datë specifike nuk dha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit ka filluar të hapen biznese me pronar shqiptar. Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qenë i kufizuar. Disa nga pronarët e rinë thonë se janë të interesuar të punësojnë punëtorë serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Në anën tjetër, qytetarët serb nuk vizitojnë shumë dyqanë shqiptare. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Aroma e burgerëve kafeve të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetarë të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapjen e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, Vesna e shesin një provokim.
Malo mi e previshe da dojgju tuj.
E kanë tepruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gishtë e drejtuar në sy tan, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Populata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për të ashtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetarë të klasës së dytë, por të klasës së dhjetë, thotë Miloshi. Nuk shoh arsye pse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thotë ky banori Mitrovicës së Veriut për Radion Evropa e Lirë. Elvira në anën tjetër thotë se nuk i pengon të blej kudo me paratë e saj. Gjatë këtij viti, për herë të parë që nga pas lufta me 1999 në shtitorën kryesore, te Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtatorë është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije Gashi, menaxhere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka kave për mënaj edhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera.
Pas ditën në 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo të regon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtoria serbe pranish me aditën nuk pranoj të fliste për Radion Evropa e Lirë, por Gashi thotë se është e knaqur me punën e saj.
Kush po den pak serbesht, ku merëm i vesh me ta, dikush me anglisht, e pak anglisht.
Me pak se 400 metra larg këtij gjendet dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht, dyqani punëson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga im boshnjak. Në një deklarat me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, menaxhmenti i dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësi të reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofroj edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Zinxhiri pas tiqerive Misini është duke rinovuar një objekt pranurës kryesore të Ibrit që ndan në Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe Veriun e banuar me serb. Pronari Astrit Misini thotë se do të punsoj deri në 15 punëtor. Qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti është zotuar se do të mbështesë të gjitha bizneset e reja dhe ato ekzistuese në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Në muajin shkurt ajo u bëri ftesë të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit qeveria për familjet. Kjo mas ofron mundësinë e subvencionimit të 70% të pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh për një periudhë prej 6 muajsh. Më 9 shtator, kryeministri Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se qeveria ti ka mbështetur punësimin e qindra personave në veri, prej se është lansuar masa qeveria për familje. Një ditë më herët, Kurti bashkë me disa zyrtarë të kabinetit të tij u pa në restorantin e sapo hapur me pronar shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për gazetarët në shtitorën e këtij qyteti, ai tha se gjithçka që bën qeveria e tij nuk është kundër askujt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru të gjofshim.